Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. Удільники антикризисного форуму предпринимальників, який пройшов у Мінську, запотребували від Олександра Лукашенки вмішатися у ситуацію з проблемами малого бізнесу. Цікавість до форуму виявили так само Микола Статкевич і Тетяна Короткевич. Доляр перевалив межу 19 тисяч. Це новий рекорд падіння білоруського рубля. У реанімації Жодзінського шпиталя сьомий день лежить без притомності 20-годовий жихар Солігорську, який спробував покончити життя самогубством у Жодзінській турмі. Люди з інвалідністю вирішили взяти удел у студентському проєкті, каб розповісти, що вони так само кохаються. Перший смяротний присуд винесений у Новым годі. Стало відомо, що йод винесений жихару Велікі за жорсткое забойство жінчини. Протягує нашу програму «Праський акцент». Виступаючи 7 студеня на колядной імши у Свято-Духовым катедральном соборе у Мінську, Александр Лукашенко заявил, что не разумеет тезису «Церква поза державой и отделенная от державы». У якой форме отбывается взаимодействие церкви и державы у сегодняшней Беларуси? На это и другие питания у «Правским акценте» отказывают. Были сустаршиня белорусской христианской демократы Алексей Шейн, директор Центру Екумена Наталья Василевич и святар Белорусской Православной Церкви Александр Шрамко. Ведет передачу Виталь Цыганков.
Сьомого студеня, виступаючи на колядной імші у Свято-Духовым катедральном соборе, Александр Лукашенко заявил, что он не разумеет тезису «Церква поза державой и отделена от державы». Сьогодні церква Беларусі перетворилася в одну з опірышів наших держави, яка забезпечує разом з іншими зацікавленими органами влади і організаціями баланс нашого громадства, заявив керівник держави. На вашу думку, як гэтыя словы, гэтыя пераканання Александра Лукашэнкі адбіваюцца на пытаннях узаемадзеяння царквы і дзяржавы ў Беларусі? Ці можна сказаць, што гэтыя пытанні, гэтыя праблемы вырашаюцца гарманічна, ці наадварот можа быць канфліктна? Ці не лічыце вы, што роля дзяржавы і яе ўвага да дзейнасці царквы магчыма занадта вялікая? Александр Шамко, як вы лічыце?
Ну, я лічу, што на самой царкву гэта не вельмі так уже ўплывае. Гэта больш такія адносіны ў верхах паміж там епіскапам, мітрапалітам і дзяржавай, там нейкімі там пытанні, можа там нейкія настаяцелі замешаны такія вялікіх храмаў. А так от на звычайным жыцці царкоўным гэта ніяк не адбіваецца.
Ну, але сапраўды, калі казаць менавіта ў гэтым стратэгічным сэнсе, ці ёсць такое адчуванне, што дзяржава задае нейкую канву царкве, за якую, ну, ёй непажадана, скажам, выходзіць?
Можа, што і мае на ўвазе, але які механізм такі, каб гэта на самой справе гэта спрацавала, гэта я не ведаю. Гэта, можа, якія-то пажаданні, як любы жывой чалавек нешта кажа, але гэта наступства нейкіх мець хутчэй за ўсяго не будзе.
Дзякуй, Александр Шамко. Наталья Васильевич, як ваше стаўленне да вось гэтай, ну, стратэгічнай, можна сказаць, філасофскай тэмы адносіны дзяржавы і царквы Беларусі?
Я думаю, што на дадзены момант у беларускага рэжыму няма такога ресурса, каб рэальна кантраляваць жыццё ўсёй православнай царквы, якая з'яўляецца, ну, даволі такой вялікай інстытуцыяй, вельмі шмат прыходаў, вельмі шмат розных асобаў, якіх свае ёсць там стратэгіі, ідэі, меркаванні пра то, як павінна развівацца царква, і проста рэальна гэта неяк уніфікаваць і пракантраляваць немагчыма, няма ні механізму, ні ресурсу такого. І тое, што Лукашэнка якбы спрабуе рабіць, ну, безумоўна, з пункту гледжання яго як аўтарытарнага кіраўніка, гэта было б добра ўсё кантраляваць. Гэта спрабуе зрабіць. Прынамсі заяўляе пра гэта. Аднак мне здаецца, што гэта хутчэй такія пустыя словы. У нейкай ступені так, але татальнага кантролю быць не можа.
Может быть, держава тогда спробует робить не административными некими сродками, раз на это нема силов, ну, а неким просто, скажем, идеологично-моральным таким тиском, как бы церква поводила в певных рамках. И отчувается это тене, по-вашему?
Ну, знов-таки, когда мы говорим церква, мы говорим, как про такую одинную организацию. Я не стала бы сказать про сучасную белорусскую православную церкву, как такую одинную организацию, где все отбывается по воде некой предписанной стратегии. Это реально хаос, некий ступень кированы хаос, але есть разные силы, структуры, супольности, которые дейничают, исходя из неких своих меркований. И ни у церковного керовництва нема махчимости контролировать это все цалком. Нема больше у державы махчимости это все цалком контролировать. Потому что это занадто складанная система, якая в полном смысле такая саморегулированная система. И тут дейничают некие тренды, закладенные традиции, шмат вековой навод такой традиции, некими лидерами меркований. Тому я лечу, что идея контроля, она завсёды присутничая, и есть те субъекты, которые бы хотели этот контроль ожитцевлять. Однако это все ж таки постмодерное, так сказать, громадство, тут просто немагчимо это заработать.
Александр, то, что каже Наталья, для многих наших слухачев, может быть, будет певной такой новиной, может, с щирістю, бо они воспринимают православную церкву в Беларуси, ну, в огуле русскую православную церковь, как такую структуру с довольно строгой иерархией. Все згодны вы с ее меркованием, что это на сегодня не совсем так?
Конечно, згодны. Я думаю, что это стереотипное такое разумение церкви, что и какая-то там такая жесткая там вертикаль, что там існує. На самой справе життё церкви, где по неким таким своих законам, и высшие навод епископы, митрополиты, епископы, и они на самой справе не так шмат уплывают на реальное житие церкви.
Алексей Шейн, передаем слово вам. Как вы глядите на эту вечную дилемму, скажем, соотносины помеж церквой и державой? Как они вырешаются в Беларуси? Мы кажем теперь не только про православную церкву, а про разные церкви. Махчима, у каждой из церквов тут есть трошки свой уникальный опыт в сенсе ставления до их державы.
Ну, вогуле, треба визначити, що ми маємо на увазі під словом «держава», тому що під цим словом може розуміться, можуть розумітися різні абсолютно речі. І коли ми кажемо про те, що церква існує у державі, це одно, то бо сапраўды церква тоді не може бути поза існуванням у конкретному громадстві, у конкретний час, у конкретному місці. Церква тоді не може бути відділена, скажімо, від народу, тому що вона складена з людей, з частки народу. Але я думаю, відомо, що Лукашенко говорив передусім про державу як про апарат, як про структуру, некий владний механізм. І ось у цьому сенсі відомо, церква не повинна бути відділена, відлучена від цього владного механізму. І ось на мій персональний погляд, не тільки церква повинна бути відлучена від державного механізму, але і бізнес, але і едукація, а не тільки і відомі громадські організації, не тільки церковні організації.
А ви лічите, що в Білорусі, ну, коли казати не про бізнес, а менавіто про церкву, гэтага на сьогоднішній момент не назирається? Відділення церкви від держави?
Ми спробуємо коментувати заяву Лукашенки, і наскільки я зрозумів з того, що він сказав, що він розглядає церкву, от, як скажемо, ну, в даному випадку конкретним Русскую православну церкву, як інструмент. Він там і порівновує, навіть говорить, що там державні структури і церква повинні там, ну і далі там по тексті. Коли казати про сьогоднішній стан, скажімо, у взаємодочинення протестантських, наприклад, деномінацій з державою, то, дякую Богу, нема у держави такого погляду на протестантів, ну, з різних причин, відомо, але нема такого погляду, як на те, що от вони повинні обслуговувати некі державні інтереси, і це добре.
Ну так, є в Білорусі от на всіх державних, скажімо, головних мероприємствах, завсёди ми бачимо традиційно представників, ну, звичайно, ієрархів двох церков, це православної і католицької. У гэтым якби держава визнає їхню, ну, просто більшу значність, ну, скажімо, більшу кількість при хильников их нефти, и она, по-вашему, выделяет, что это больше близкие до державных структур, именно это православные и католические, за инши, как вы лечите?
Видите, мне кажется, тут два аспекта існуют. По-перше, это то, что сапраўды, коли оценивать по воде статистики, якую дает там перепись населения, социологичное питание, то православных і католіків, більшим протестантів. Хоча, знову ж, коли порівнювати кількістю там конкретних, ну, називаємо це, приходів, парафій, то тут лічби показують іншу картину. А друга, це те, що сьогоднішня влада, вона все-таки постсовєтська влада. І з совєтських часів, при всім при тим, все-таки православна церква сприймалася як більш-менш нечто своє. А протестанти, це було зовсім нечто чужое, це було абсолютно незрозуміле, в неким сенсі вороже. І таке ставлення, воно залишилося і по сьогоднішній день у державі. І я думаю, що це і є головні причини. Хоча, ось, коли казати повинно про пошні місяці, то я можу сказати, що назирається зміна певне ставлення держави до, ну, скажімо так, керівників держави, до протестантських деномінацій, конфесій. Ось, наприклад, коли ми згадаємо молитву за Білорусь, так званою, мероприємство, яке проходило непосередньо перед президентськими виборами, ініціюване, ну, відомо, Лукашенком, то ось там якраз таки упершиню сярод от ієрархів православних, католіцьких були і біскупи протестантських деномінацій. Вони не були так, що на сцені, але вони були у перших шерегах тих, хто там був запрошений. І вони упершиню, іншими словами, були запрошені ось на державне мероприємство такого рівня. Я так само ведаю, що на доволі високому рівні ініціювала зустрічу з керівниками протестантських деномінацій, і так само це відбувається упершиню, ну, не тільки навіть за час керування Лукашенка, а упершиню за час існування незалежної Білорусі.
Заважу, може бути, тут навіть спроба, хоч і не такої релігійних, от, а, ну, максима, от, в речі ще опошнього поліпшення дочинення з Заходом і кроки до протестантської супольності, максима, білоруська влада менавіта у гэтым речищі і розглядає. Реверанс бок Заходу.
Може бути, не стільки Заход, скільки увогуле держава старається знайти сьогоднішню владу опірище, де тільки махчима, де тільки махчима створити для себе подушку безпеки, некі гаранти, що все буде стабільно у гэтым, як тепер вони кажуть, нестабільним світі.
Я, як політолога, хочу включити внутрішнього і сказати про те, що є різна логіка функціонування взаємодіяння держави, увогуле, ось це прийняття політичних рішень при авторитарному режимі, при демократичному режимі. Демократичний режим створює умови для того, щоб ось цей центр прийняття політичних рішень, у нього був уваход ніякий, і на цей уваход могли ніякі свої інтереси, коштовності, різні групи соціальні, різні там інституції соціальні ніяк пред'являти, і ніякі свої чекання до держави. І у них є реальний механізм для того, щоб зі свого боку повпливати на процес прийняття політичних рішень, які не знаходяться у герметичній скрині, доступом до якого володіє там обмежуване коло особи. Тут і місцеве самокерування, де на місцевому рівні приймаються ніякі рішення, це і розділення уладів. І от у демократичній державі не може церква бути віддільна від держави, як не може бути від от цього процесу прийняття політичних рішень бути віддільна ні одна соціальна група, якою би вона там не була. Тут, безумовно, треба політичний режим зміняти для того, щоб сапраўды народ, у тим ліку, як супольність цілком, як особні групи, могла на цей процес ніяк впливати. У авторитарному режимі ось цього уваходу якби нема. Само прийняття політичних рішень, воно герметично, і усі соціальні групи, вони можуть бути альбо криницею легітимності, які признають такий стан речей, альбо пресувати ці групи, які не сприяють повищенню легітимності. І тут нема розниці ці групи ніякі внутрішні, ці гета ніякі, так сказати, партнери поза межами країни. У владі потрібен от гетий ресурс, і гетий ресурс він повинен нічим ґрунтуватися. Тому я думаю, що коли Лукашенко говорить про те, що ми не відділяємо церкву від держави, він має на увазі, що нам церква потрібна от як додатковий ресурс для того, щоб підтримувати просто нашу легітимність, більш нічого. Але тут треба розважати не у цілому, якби про відділеність, але от з глядіща ось цих різних режимів функціонування державної влади і політичної системи.
Слухали «Праский акцент». У передачі брали удел були сустаршиня Білоруської християнської демократи Алексей Шейн, директор Центру екумена Наталія Васильєвич і святар Білоруської православної церкви Олександр Шрамко. Вів гутарку Віталь Циганков.
Радио «Свобода» можна слухати про систему сподорожникової телевізії. Наши программы передаются про спадорожник Хотберт, 13 градусов на восход.
Частота 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасць потоку 27500 мегасимвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкнецеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадарожніковой телевізії. Жадаем вам ідеального прийому.